Ya Allah, Engkaulah As-Salam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Di pagi bulan yang mulia ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, dan seluruh umat Islam. Salam Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini, apa kata sama-sama kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Araf, kita sambung dari ayat 188 hingga 195 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
صدق الله العظيم.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Araf dari ayat 188 hingga 195 oleh Qori Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz. Pendengar yang dikasihi, sesungguhnya makhluk yang manusia sekutukan selain Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka mana yang lebih hebat dan agung? Ikuti kini sketsa ringkas dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahri dengan topik menyekutukan Allah.
Kakak, oh kakak, cepatlah siap. Dah pukul berapa ni? Kita nak buka kedai ni. Nanti orang nak beli sarapan, beratunya panjang. Kakak ni, kakak yang nanti susah tau.
Iya, dah nak siap dah ni. Cuma nak balut benda ni betul-betul je.
Apa benda tu kak?
Ni ha, tangkal kakak baru beli. Bagus tau orang kata tangkal ni. Boleh lariskan perniagaan kita nanti. Nanti kau tanam depan kedai kita tu. Nanti aku ajarlah apa nak baca nanti.
Apa benda akak meripik ni? Akak dah buang tebiat ke?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tamm lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan juga Islam serta nikmat Al-Quran yang bawa petunjuk kepada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu dapat kita laksanakan kesyukurannya dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah, dan mudah-mudahan kita juga dapat berusaha sama-sama mencapai apa yang tegahnya. Dan usaha-usaha itu kita harap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perkenankan daripada kita kebaikan yang kita lakukan dan berikan kita kebaikan dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Kembali kita kepada surah Al-A'raf pada pagi ini dibacakan sebentar tadi ayat yang ke-188 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min khair wa ma masani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan untuk diriku dan juga tidak pula menolak kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, dan sekiranya aku mengetahui hal-hal yang ghaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di sini adalah rentetan daripada ayat yang sebelumnya, yang mana orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi SAW tentang bilakah berlakunya kiamat. Dan kemudian mereka juga ingin mengetahui apakah yang boleh mereka tahu dengan lebih pasti, ya, bila berlakunya kiamat itu. Sama ada mereka ni hendak bersiap sedia ataupun yang lebih jelas ialah mereka ni nak mempermain-mainkanlah apa yang dibawakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan perihal hari kiamat. Dan kita telah sebutkan sebelum ini, para pendengar sekalian rahimakumullah, kiamat yang perlu kita sediakan diri kita ni untuk menghadapinya adalah kiamat kecil, iaitu kematian kita. Itulah sepatutnya kita fikirkan dan kita buat persiapan untuk kita ni bila kembali kepada Allah Ta'ala, bila berlaku kiamat kecil ke atas diri kita, kita berada dalam keadaan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Itu yang paling penting sekali. Jadi mereka ni bertanya tentang kiamat yang besar sedangkan mereka tak buat apa-apa persiapan pun. Jadi di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk katakan kepada mereka bahawa Nabi Muhammad ni dia tidak ada apa-apa kuasa yang untuk mendatangkan manfaat ke atau mudarat ke, kecuali apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah kehendaki. Dan kalaulah Nabi SAW ni tahu perkara-perkara ghaib, sudah tentulah Nabi akan melakukan banyak kebaikan secara berterusan. Ya, dan lebih-lebih lagi lah kalau tahu bila berlaku kiamat, saya akan dipergiatkan lagi lah amalan dan kebaikan. Tapi Nabi ini hanyalah menyampaikan sahaja, mengingatkan tentang balasan yang keras bagi mereka yang melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran, dan juga mendapat balasan berita gembira bagi mereka yang mengikuti perintah Allah dan Rasul, mereka yang beriman. Itu hanyalah yang dipertanggungjawabkan ke atas Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Lebih daripada itu, Nabi SAW tak tahu apa-apa. Ya? Kemudian selanjutnya, firman Allah Ta'ala, ayat 189, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Yang bermaksud, dan dia yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Ini adalah bermaksud kembali kepada Nabi Adam dan Hawa. Yang mana diciptakan istrinya itu agar dia merasa senang kepadanya. Ya, setelah dia digauli, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, iaitu kandungan itu sudah sampai peringkat yang matang. Kedua, suami isteri itu bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau ya Allah memberikan kami anak yang saleh. Anak saleh maknanya anak yang baik. Baik dari segala aspek. Sihat, sempurna, baik akhlaknya dan sebagainya lah. Tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ini ayat ni mengikut para ahli tafsir bahawa permulaan ayat ni adalah kembali kepada Nabi Adam dan Hawa. Ya, di mana Allah SWT menciptakan Adam daripada tanah. Kemudian diciptakan daripada Adam itu Hawa. Dan seterusnya, zuriat-zuriatnya itu diciptakan, dihidupkan menerusi penyatuan antara lelaki dan perempuan, antara Hawa dan Adam. Dan berlakulah benih itu dalam rahimnya Hawa, dan berlangsunglah tempoh kandungan dalam rahim Hawa. Di sini Allah SWT menyebutkan pada permulaan kandungan itu adalah khafifan, hamlan khafifan. Dan hamlan khafifan ini menunjukkan bahawa pada permulaan, kita mesti maklum, ibu-ibu yang mengandung pada permulaan itu adalah permulaan yang biasa-biasa sajalah. Ini saya tak mengatakan tentang morning sickness ke ataupun apa saja yang dialami oleh sebahagian ibu-ibu yang mengandung. Cuma nak mengatakan tentang sudut keringanan, tidak dilihat, tidak kelihatan perut itu lebih membesar lah. Dan biasanya permulaan itu adalah permulaan yang seperti biasa wanita-wanita lain juga. Hidup seperti biasa, tidak ada kesukaran, selalunya begitu. Kemudian bila dah berat kandungan itu, maka mereka berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang saleh, anak yang baik dari segala aspeknya lah. Selanjutnya ayat 190, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini para pendengar warasan rahimakumullah, terdapat beza pendapat tentang keadaan ataupun dengan firman Allah ini. Adakah dia kembali kepada Adam dan Hawa tentang perkara yang dikaitkan kesyirikan ni lah. Ya, sebab di sini Allah sebut ja'ala lahu syuraka, mereka berdua menjadikan anak yang mereka dapat itu sebagai rezeki yang mereka jadikan untuk mereka berlaku syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi persoalannya ialah, adakah Adam dan Hawa melakukan syirik? Sedangkan kita tahu bahawa mereka ni adalah dua hamba Allah yang telah diterima taubat mereka. Dan Allah juga telah memuliakan mereka lah. Dan telah terbukti di bumi Allah ni bila Nabi Adam dan Hawa hidup bersama. Dan berterusan keturunan tu sampailah kepada zaman Nabi Idris AS. Mereka semua berada di atas landasan tauhid. Jadi adakah berlaku syirik kepada Adam dan Hawa? Para ulama tafsir, seperti contoh Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahawa syirik di sini bukan syirik ibadah, tapi syirik nama, sekadar nama. Kenapa? Sebab mengikut periwayatan wallahu alam dalam kitab tafsir, bila Hawa melahirkan anak, maka iblis datang lagi. Dia datang lagi dan dia memberikan ancaman, memberikan ketakutan kepada Hawa. Maknanya kalau kamu nak anak kamu sihat, anak kamu ni baik, kamu kena namakan dia sebagai Abdul Harith. Ya, para, para pendengar Wahana sekarang, rahimahkumullah, anda semua boleh rujuklah kepada kitab tafsir yang ada kisah ini. Jadi, kalau kamu tak letakkan nama Abdul Harith, anak kamu akan jadi anak yang tak baik, anak yang tak sempurna dan sebagainya lah. Jadi, kerana ketakutan itu, maka Hawa pun namakan anak itu sebagai Abdul Harith. Sepatutnya Al-Harith. Harith ni adalah ikut bahasa orang yang menjaga atau orang yang petani gitulah. Ada banyak maksudnya. Jadi sepatutnya kalau kita nak kembalikan sifat ketuanan adalah kepada Allah Taala lah, sebab Allah adalah Tuhan kita dan Tuan yang Maha Agung. Jadi sepatutnya kalau nak nisbahkan perhambaan ni ialah kepada Allah, Abdullah ke Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya. Tapi tidak ada Abdul Harith. Dan ini adalah desakan dan juga kecurigaan yang telah disampaikan kepada Iblis, kepada Hawa. So mereka, Hawa bila dengar begitu, dia pun takut dan dia letakkan nama anak itu sebagai Abdul Harith. Wallahualam. Cuma kebanyakan ahli tafsir dan juga para ulama hadis khususnya, mereka tidak menganggap periwayatan itu periwayatan yang sahih, yang boleh dijadikan hujah lah. Wallahualam. Kemudian ada pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa memang mustahil bagi Adam dan Hawa untuk berlaku syirik kepada Allah Ta'ala dalam apa dua aspek lah. Pendapat pertama tadi kata syirik bukan syirik ibadah, tapi syirik nama je. Yang sekadar apa nama ni disebutkan sesuatu yang bukan bertujuan untuk menjadikan Allah ni sebagai sekutu dengan benda lain. Tidak. Tapi sekadar melakukan kesalahan yang berat lah yang menisbahkan sesuatu kepada selain Allah. Pendapat kedua kata mustahil bagi Adam dan Hawa menjadi orang yang musyrik, sebab ayat ini sebenarnya nak menunjukkan tentang apa yang berlaku selepas kelahiran zuriat-zuriat Nabi Adam itu. Maknanya dimulakan dengan permulaan anak-anak Nabi Adam tu adalah dilahirkan ke dunia. Okay. Kemudian bertukar pula kepada senario situasi di mana selepas itu anak-anak zuriat Nabi Adam ni yang berlaku keadaan mereka mengandungkan anak dalam rahim mereka, ada di antara mereka yang melakukan syirik kepada Allah ya bila mereka mendapat nikmat anak. Begitu. Maknanya dia ada berpindahlah daripada kisah Nabi Adam dan Hawa kepada zuriat-zuriatnya punya kisah pula. Jadi yang berlaku syirik ni bukan Adam dan Hawa, tapi zuriat-zuriat dia yang mengalami perjalanan mengandung. Jadi ada di antara mereka yang melakukan perbuatan syirik itu. Jadi itu maksud dia. Sebab para ulama tafsir mengatakan apapun Nabi Adam dan Hawa itu adalah hamba Allah yang sebenarnya Allah terima taubat mereka dan Allah juga telah memuliakan mereka dan memberikan mereka inilah kehidupan yang baik di bumi. Jadi tak mungkin mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu adalah di antara pembahasan para ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka. Selanjutnya, ayushriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Adakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan orang? Ini adalah logik. Kita sendiri maklum, kalau kita ni orang yang berakal, kita tahu bahawa apa saja yang disembah selain Allah tidak ada kuasa mencipta. Jadi kalau zaman dulu orang menyembah berhala, berhala tak boleh nak buat apa-apa sebab mereka tu adalah ciptaan manusia sendiri. Dan kalau pun hari ini ada orang yang menyembah manusia, syirik ni ada banyak cabangnya. So ada orang menyembah berhala, ada orang juga menyembah nafsunya, ada orang menyembah manusia lain. Sebab manusia lain tu ada kuasa, maka dia sembah manusia itu untuk memberikan perlindungan kepada dia. Jadi manusia pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Manusia sendiri tak mampu untuk menciptakan diri dia dan mematikan diri dia. Tak boleh menghalang sakit bila berlaku ke atas dia dan sebagainya lah. Jadi macam mana manusia boleh mempertuhankan manusia yang lain? Jadi ini perkara-perkara yang bersifat tauhid. Kita hanyalah menyembah Allah Ta'ala sahaja dan tidak mempersekutukannya. Selanjutnya, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Apa-apa sembahan yang kamu adakan itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu atau sembahan-sembahan itu tidak dapat memberi pertolongan. Contoh macam tadi saya sebutkan, kalau kita sakit pun, sakit itu perlu menjalani prosesnya untuk pulih. Kita kalau lapar pun, kita tak boleh nak tahan lapar tanpa makan. Kita kena cari makan juga. Begitulah. Itulah kita ni makhluk Allah Ta'ala. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, tak perlukan semua perkara itu. Jadi ini perkara yang perlu kita ingat bahawa kita adalah makhluk Allah, kita ada banyak kelemahan dan hanya Allah saja Tuhan kita yang patut disembah. Seterusnya Allah berikan lagi hujah logik. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Dan jika kamu wahai orang-orang musyrik menyerunya, menyeru berhala ke atau apa saja sembahan-sembahan kamu untuk memberi petunjuk kepada kamu, tidaklah sembahan-sembahan kamu itu dapat memperkenankan seruan dan permintaan kamu. Sama sahaja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Ya, maknanya khususnya lah di kalangan orang-orang musyrik Mekah dahulu, bila mereka sembah berhala, apa sahaja yang kamu buat di depan berhala itu, berhala tu tak dapat jawab, tak dapat nak buat reaksi apa pun. Tak dapat nak buat tindakan balas apa juga pun. Langsung. Jadi, kamu diam ke, kamu seru ke, berhala tu tetap berhala. Dia tak buat apa-apa manfaat. Apa yang berlaku ke atas kamu adalah sebenarnya daripada kuasa Allah Ta'ala. Kalau kamu diselamatkan daripada perkara yang tak baik, Allah yang selamatkan kamu. Kalau kamu dapat nikmat yang banyak, yang besar, Allah lah yang berikan nikmat itu kepada kamu. Bukan berhala-berhala itu, bukanlah manusia-manusia dan sebagainya lah kuasa-kuasa yang ada pada hari ini. Berikutnya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadu amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang kamu seru itu selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kamu juga. Kamu pun lemah juga, sembahan-sembahan itu pun lemah juga. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kamu jika kamu benar-benar orang yang benar. Kalau tak percaya juga, maksudnya kalau tak percaya juga, okeylah, mintalah lagi. Minta lagi dan minta lagi sembahan kamu itu, lihat dapat tak? Ya, kamu dapat tak apa yang kamu minta? Ha, kalau kamu dapat apa yang kamu minta, bukan daripada mereka sebenarnya, tapi daripada Tuhan. Sebab buktinya apa? Buktinya, cuba ambil kapak seperti mana dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Ya, dimusnahkan berhala yang besar ketika zaman beliau dahulu. Ya, kemudian orang-orang kampung melihat dan memang mereka tahu batu atau berhala yang ditetak dengan kapak itu tak boleh nak buat apa-apa pun. Tak ada nak menghalang dirinya daripada ditetak oleh Nabi Ibrahim. So, begitulah. Jadi, hakikatnya, orang yang berakal dan boleh berfikir akan tahu itu semua adalah makhluk yang tidak ada kekuatan langsung. Kemudian, alahum arjulun yamshuna biha, am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubasiruna biha, am lahum adanun yasma'una biha, qulid da'u syuraka'akum thumma qiduni fala tunzirun. Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu dapat dia berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu dapat melihat dengan jauh atau dekat, atau mempunyai telinga yang dengan itu dapat mendengar? Katakanlah, panggillah, serulah berhala-berhala itu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakan aku tanpa memberi tangguh kepadaku. Maknanya apa? Buatlah apa saja yang kamu nak buat. Tak percaya juga cakap apa yang disampaikan kepada kamu. Buatlah apa yang kamu nak buat. Kamu nak bergabung dengan sesiapa pun untuk memusnahkan dan menghancurkan aku. Lakukanlah, aku tak takut. Ya, aku tak khawatir sebab apa yang kamu buat itu semua di atas kebatilan. Dan benda yang batil ni dia tidak akan dapat terus hidup. Dia akan dihapuskan. Dia akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi tak perlulah nak ancam-ancam lagi lah. Tak perlu lagi nak buat apa-apa. Buat saja. Kenapa? Kerana Allah lah yang memelihara Nabi SAW. Allah pelihara golongan-golongan yang menegakkan kebenaran. Allah akan pelihara di kalangan hamba-hambanya yang salih. Itu adalah janji Allah SWT. Jadi itulah yang kita harapkan agar tauhid kita ni kekal kukuh dalam hati kita. Dan jangan kita membiarkan hati kita ni kosong sehingga mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang melibatkan kita dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadu billahi min dhalik. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pencerahan oleh yang berbahagia Ustaz Mustazah Bahari mengenai topik menyekutukan Allah. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi penjelasan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di udara warna 942.
Sh. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah.